В ефірі Україна, русскоязычна програма «Фура». Ви слухаєте «Фуру» кожну третю суботу місяця в час дня на частоті 102,3 МГц. Вітаю вас сьогодні в студії Лєна. В нас на зв'язку Алчеста, це молода авторка, педагог та соціолінгвіст із Чернігова. Вітаю тебе, Анна.
Добрий день.
Ми зараз переклали, тобто, твої есе, які можна прочитати як українською мовою, так відтепер і чотири з них поки що німецькою мовою. І я вже стикалася з тим, що багато питань щодо цього псевдонима Алчеста. Чи можеш ти щось на цей рахунок сказати?
Алчеста – це ім'я персонажа одного з творів мого улюбленого автора, українського письменника Майка Йогансена. Ну, насправді для мене це код, тому що цей автор, можна сказати, мало відомий, ну, точніше, він широко відомий в вузьких колах, як ми жартуємо. Звичайно, що всі літературознавці, філологи, всі, хто цікавляться літературою, дуже добре знають цього автора. Але, на жаль, до шкільної програми його твори не входять, і про нього широкому загалу мало відомо. Тому для мене це своєрідний код, як я вже сказала. Якщо людина може дешифрувати мій псевдонім, якщо вона знає цього автора, знає це ім'я, то я тоді вважаю, що ця людина зі мною, як то кажуть, однієї крові, на одній хвилі.
Оце так називається один з персонажів твору, і взагалі, чи можеш ти щось розказати про цю людину, про Майка Йогансена, тобто про його історію?
Ну, для мене це дуже, можна сказати, навіть особисте питання, тому що я дуже переймаюся долею взагалі всіх авторів, які належать до цього покоління розстріляного відродження, так званого. А в українській літературі був такий період, 20-30 роки, коли, ну, це не тільки література, вся українська культура, можна сказати, в цей період переживала розквіт. Можливо, навіть і не бували до того, і як на мене, то і після того також. В цей період у нас дуже багато з'явилося цікавих авторів. Вони експериментували багато. Це епоха модернізму, звичайно, що вони багато експериментували, дуже були освічені, багато читали іноземними мовами, перекладали. Але, ну, більшість з них спіткала трагічна доля, тому що в кінці 30-х років майже всі вони були розстріляні. Тому я дуже завжди переймаюся, хвилююся, коли розповідаю про цей період в літературі, зокрема про Майка. Тому що, як на мене, це постать просто, не знаю, когось найбільш величного масштабу, який тільки можна собі уявити. Майк Йогансен був, як про нього казали, дуже вправний і дуже талановитий лінгвіст, володів багатьма іноземними мовами, займався мовознавством і, в принципі, ну, не знаю, що такого розказати про нього ще.
Ну, я, наприклад, дізналася про нього так, як я не філолог, не лінгвіст, не літературознавець, тільки дійсно через твій псевдонім. І, наприклад, мене дуже вразило такий факт, що Майк Йогансен, він жив у Харкові і був свідком інтервенції 18-го року, коли деніківці знищували просто все українське. Тобто вже мова йшлася не про політику, а дійсно про знищення української культури. І До цього часу Майк Йохансен був невизначений щодо мови, тобто його перші літературні твори були різними мовами, як іноземними, так навіть і російською, і українською, тому що сам він мав коріння, походження дуже як суміш з літовських, німецьких, там різноманітне. Але саме ця інтервенція, і коли він на власні очі побачив, як це все творилося, і з цього моменту він вирішив для себе літературні твори писати тільки українською мовою. Тобто це було таке свідомий вибір. От, і
розумієш, оце покоління насправді пережило багато різних подій. І всі вони, ну так, ми їх сприймаємо просто як письменників, але якщо так подумати про їхні людські долі, то можна собі уявити, що, ну, що довелося їм пережити. Вони всі майже брали участь в революційних діях певних. Хто там, з якого боку, ну переважно всі, звичайно, що вони були комуністами, але от такими комуністами, які були з національної нашої української ідеї. І це була велика група, це була велика тусовка. Тобто всі, хто приходив до цієї харківської тусовки, цієї групи, з якихось мотивів справді обирали для себе, ну, ось, Україну, українське, українську культуру розвивати, обирали своїм призначенням, можливо, життєвим, не знаю, своєю метою. Тому вони всі в цій атмосфері, звичайно, одне одного підтримували і формували якісь нові ідеї.
От і це руйнує особливо міф про нібито російсько-культурний Харків. Тобто це виявляється, якщо придивитися уважно до історії, що це зовсім не так. І правда в тому, що оцей поділ нібито на Східну і Західну Україну, він насправді штучний у культурному плані. Він штучний. І от коли ми дізнаємося про такі біографії, як Майка Йохансена, то не тільки його, а й його друзів, цього кола, яке існувало. Тобто ти також знаєш, що там він був не єдиний письменник з цього колу. Тобто це не якийсь виняток, а це до певного часу, поки сталінські чистки не знищили цих людей, тобто їх існувало досить багато, так?
Ну так, ти бачиш, що я ж кажу тобі, що для широкого загалу, для широкого там кола читачів навіть літератури, ім'я Майка Йохансена насправді є, напевно, що найменш відоме, тому що серед цієї харківської групи письменників були такі, ну, генії, визнані генії української літератури, як Хвильовий, наприклад, або Микола Куліш, драматург. Ну, тобто це люди, на яких взагалі, можна сказати, побудовано літературу того періоду українську. Всі вони жили в Харкові, це правда. Навіть, розумієш, в той час навіть якось не могло бути інакше. Це не було щось таке дивне, що о, Харків, а там такий осередок української культури. Ні, це було якось нормально. Це навіть, ну, природнє було просто. Тому справді це вже набагато пізніше. Ну, просто ми ж знаємо, що Західна Україна набагато пізніше доєдналася до Радянського Союзу, тому, можливо, Західній Україні вдалося довше отримувати просто.
Мені, до речі, наснився сон сьогодні, нібито області, які зараз належать до Росії, але знаходяться на кордоні з Україною, нібито населення цих областей прокинулося зранку і масово починає виходити на демонстрацію, що нібито вони хочуть приєднатися до України. От такий дивний сон. А зараз ми зробимо музичну паузу. От я подивилася, що була записана версія пісні «Imagine», яку зробив Андрій Хливнюк разом з Дмитром Шуровим. І це є дуже знакова пісня для певної епохи. І також це є знаковим, що саме цю пісню, кавер-версію, свою версію зробили Андрій Хлевнюк і Дмитро Шуров, тому що там є такі слова, що, можливо, уявіть собі, що настане день, коли ні за що не треба буде вмирати. От, і тому зараз ми її послухаємо і потім повернемося до розмови.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people and there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.
No religion too.
Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
No need.
Our brotherhood of men.
Нагадую, у нас в студії Алчеста, авторка, педагог та лінгвіст з Чернігова. Анна, в мене є таке питання. Тобто ти публікуєш онлайн? Чому ти вибрала саме таку форму публікації?
Ну, це питання насправді мені частенько задають. А особливо люди, які мешкають за кордоном. Тому що для українських літераторів, в принципі, все тут все зрозуміло. Ну, по-перше, я обрала таку форму спілкування з читачем, тому що це дуже швидка форма. От я сьогодні щось, наприклад, створюю, так, пишу якісь есе, а вже ввечері мій читач має змогу його прочитати. Тим паче, що більшість своїх есе я пишу на актуальні теми, ну, тобто ті, що бентежать більшість людей в даний момент. По-друге, я для себе зробила висновок, що, ну, не те, що зробила висновок, а я просто дійшла до того, що я літературою заробляти, напевно, не хочу. І ну, насправді сказати, в Україні це неможливо. Тому що українські автори переважно живуть не на свої гонорари від книжок, а живуть на якісь інші, з якихось інших джерел це, або можуть бути якісь інші навіть роботи, тобто більшість авторів змушені заробляти чимось іншим собі на хліб. Або це можуть бути якісь гранти, чи там стипендії якісь. Але це далеко не гонорари від книжок, тому що в Україні якось так побудована ця видавнича справа, що ну, власне, це майже не приносить прибутку нікому, ані видавцям, ані самим авторам. Тобто це фактично просто якась така, такий атрибут, я б сказала, скоріше престижу, ну, видати свою власну книжку, я маю на увазі, аніж елемент бізнесу. Тому я вирішила, що все одно це не має ніякого комерційного сенсу, ну, для мене було приємніше, якби читачі могли почитати моє есе одразу після того, як я їх написала, і безкоштовно. Ну, окрім того, також інтернет дає змогу на швидкий зворотній зв'язок, як ти розумієш. Тобто я от уже одразу вже можу отримати відгук, якісь запитання, поспілкуватися зі своїм читачем. Так що для мене це просто можна сказати. Інтернет це просто подарунок долі для мене, в моєму випадку.
Так, це трішечки не дуже оптимістично, але все-таки ти публікуєш онлайн, і розкажи, які теми хвилюють тебе найбільше, про що ти любиш писати?
Найбільше мене хвилює музика, якщо чесно. Тому я про музику пишу дуже багато. Не знаю, можливо, декого з моїх читачів це навіть трошки обтяжує, але особливо тих, хто не любить музику, можливо. А також дуже багато я пишу про людей, про людські стосунки, про людську свідомість, про сприйняття. Якось намагаюся показати свій світогляд, про стосунки дітей і батьків. Багато пишу про, ну, якщо про актуальні, якщо до актуальних тем, то звичайно, що я теж реагую на все, що відбувається, на якісь соціально-політичні події, що відбуваються навколо нас. Хоча, звичайно, що про політику і релігію я намагаюся не писати, оскільки це, скоріше, теми більше маніпулятивні, аніж якісь, ну, справді важливі, як на мене.
Музика – це дійсно цікава тема, як для письменника. І хотілося б дізнатися, яка музика тобі подобається, тобто яка музика тобі дає натхнення?
Ну, це дуже складне питання, насправді, хоча, можливо, воно виглядає як дуже просте, тому що це складне питання для меломана. Можливо, для людини, яка точно знає, яка музика їй подобається, це не складно. Але мені дуже важко на це питання відповідати. Я не знаю, от в кожен конкретний момент мого життя мене надихає різна музика. Як меломан я просто чую, слухаю музику, і щось вона в мені буде. От, скажімо, вчора весь вечір я слухала французьку, ну це Алжира французька співачка Соха. Мені дуже дуже подобається, і вона мене вчора дуже надихала. Я вважаю, в неї дуже чуттєві сексуальні пісні, якийсь такий в мене був настрій. Часто дуже я пишу про класику. Я пишу про класику не тому, що, ну, можливо, в когось з моїх читачів складеться враження, що я тільки і слухаю класичну музику. Насправді це не так. Я пишу про класику тому, що я вважаю, що в наш час дуже мало про це говорять, і що ми майже втрачаємо, ну, вміння розуміти, слухати класику, особливо, що стосується оперного мистецтва, яке мені дуже близько. Тому мені просто хочеться ніби навернути своїх читачів, ніби показати, відкрити ту музику, яку я для себе колись відкрила, яка мені подобається, яка мене надихає. А не тому, що я такий прям класичний фанат класичної музики.
Ще є одна тема, яка мені впала в очі, тобто це навіть не тема, це навіть той факт, що ти пишеш з перспективи жінки, і тому багато речей у твоїх есе, вони саме висвітлюються з цієї жіночої перспективи, і ця тема нібито, можливо, тільки в деяких есе на першому плані, а так вона нібито присутня на другому, третьому плані, але вона присутня, і тобто з неї також можна побачити деякі проблеми жінок та їх дискримінації. Що ти можеш на цей рахунок сказати?
Насправді я ніколи не намагалася писати з позиції жінки. Просто так вийшло, видно тому, що я жінка. Хоча тема дискримінації насправді мене дуже хвилює. Ну, особливо дискримінація жінок, можливо. Просто мені здається, що в нашому суспільстві, не тільки в українському суспільстві, на жаль, ось ця тема дискримінації жінок, вона ніби і порушується постійно. Якісь проходять форуми, виділяються якісь гроші для організацій, які займаються з гендерним питанням. Але от якось реальних змін, справжніх, всередині цьому світогляді людському, всередині в структурі самого людського суспільства не відбувається, як на мене. Ось ці якісь квоти для жінок, так, які там мають бути, якісь там статті про сексуальні домагання в різних кодексах. Ну це все ніби, воно все, ніби то і робиться щось, ніби все і правильно. Але от реально це все тільки погіршує ситуацію, тому що відбувається, ну ніби така дискримінація вже чоловіків з того погляду, що коли, наприклад, жінка має обійняти якусь посаду по квоті, то від цього може реально постраждати якийсь чоловік, який цього більше заслуговує. Тому що вже на цьому рівні, коли от вже до посад доходить, це вже ніби, ну як на мене, це вже пізно починати про це хвилюватись. От треба починати боротися з цією нерівністю ще, напевно, на стадії дитячих садків, от як на мене, щоб там не було цього розмежування, не нав'язувалися якісь гендерні ролі дівчаткам вже в садочку. Ну і потім у школі, відповідно. Бо вже коли доходить до справді там посад, до вже реалізації дорослої, то це вже, напевно, пізно. Там вже сформована свідомість у всіх. І у хлопчиків, і у дівчаток колишніх.
Але деякі мотиви не брати жінок на роботу, це пов'язане тільки з тим, що жінка буде, якщо в неї ще нема дітей, їх отримувати. І тобто ця проблема, вона залишається. Це такий аргумент, з яким намагаються тут щось, якось його обійти, тим, що пропонують чоловікам також
татівство, брати відпустку. Так, я знаю, ця концепція татівства дуже розвинена, наскільки мені відомо, в скандинавських країнах. Там вже тато може залишитись вдома в декреті, доглядати дитину, виховувати її, а жінка може, власне, будувати кар'єру, бути звільнена, так скажімо, від цих своїх зобов'язань по догляду за дитиною. Тому, можливо, це є варіант, тим паче, що багато чоловіків і справді не проти цим займатися. Це просто, от знову ж таки, це мова про те, що в нашій голові, про розподілення оцих соціальних ролей. Якби цього не було від початку, ну наші ж хлопчики виховуються як? Що от вони мають бути сильними чоловіками, працювати, що вони мають добувати там їжу, так, добувати гроші, а жінка – це мати, вона борогиня домашнього вогнища. Це просто оці стереотипи, соціальні ролі, все.
А в нас музична пауза, Плума, група «Докори».
Чува, you dream.
це була музична пауза, а в нас на зв'язку Алчеста, авторка та педагог із Чернігова. Ми розмовляли про долю письменників в Україні, і ти казала, що їм вони вимушені займатися ще чимось, ніж літературна творчість. От так чим займаєшся ти?
Ну, на жаль, така доля не тільки у письменників, а у більшості українських митців в різних галузях. Тому що дуже важко заробляти своєю творчістю в Україні. Це насправді так. Я, окрім літературної діяльності, займаюся ще викладанням. Тривалий час я викладала в різних університетах українських, але потім в якийсь момент я зрозуміла, що мені дуже важко якось вписатися в цю систему освітню нашу українську. Тому я набралася сміливості та відкрила власну студію освітню. І тепер вже викладаю там.
А для кого ти викладаєш? Для дітей чи для дорослих? Тобто хто цільова аудиторія?
Ну от коли розповідаєш, наприклад, українцям, що в тебе власна освітня студія, то чомусь в них навіть не виникає такого запитання, тому що вони впевнені, що ти викладаєш для дітей. Вони можуть попитати тільки для дітей, якого віку ти викладаєш. А от, от в тебе виникло запитання, тому що ти, напевно, якось собі можеш уявити, що це може бути для дорослих. Так от я насправді більшою мірою викладаю для дорослих. Я вважаю, що навчатись ніколи не пізно і намагаюся якось донести до людей, які мене оточують, що варто навчатися, вивчати мови, навіть вивчати свою рідну мову. Ну, я маю на увазі українську, тому що для більшості людей насправді в Україні це незрозуміло, навіщо їм вже дорослим людям повертатись до вивчення або вдосконалення своєї української мови. Але мені приємно, що дуже багато, в принципі, за цей час людей вже, які це зрозуміли, звернулись до мене.
Тобто, ти вважаєш, що людина має навчатися і у дорослому стані. А як ти сама? Ти також продовжуєш свою освіту?
Ну так, по-перше, я хочу підтримати так цю думку, що справді я вважаю, що людина має продовжувати навчатися протягом всього свого життя. Сама я також продовжу свою освіту. По-перше, я дуже багато слухаю різних курсів онлайн, причому це курси можуть бути з економіки, з історії, з релігії, тому що, ну, по-перше, мені цікаво, по-друге, це якось мене розвиває як особистість. Також я продовжу вивчати різні мови. От нещодавно я почала вчити французьку. Також я продовжую займатися музикою. Я достатньо в дорослому віці почала займатися музикою. Можна сказати, це навіть як для України вже дуже-дуже пізно. Тобто мені було 27 років, коли я почала займатися музикою. Зараз я ще почала навчатися грі на фортепіано. Тобто я без навчання свого життя взагалі не можу уявити.
Ти також навчаєшся класичному співу?
Ну так, от якраз 27 років я почала якраз навчатися класичному співу, академічному вокалу. Ну і досі теж продовжую ці заняття. Але тепер вже підключилася ще й фортепіано, якщо ми про музику вже говоримо.
От хотілося б дізнатися у твоєму випадку, що за цим стоїть, за цією мистецькою освітою? Тобто, коли людина починає займатися мистецькою освітою у дорослому віці, то це вже, мабуть, вірогідність того, що вона зробить кар'єру в цьому напрямку, дуже маленька, але це не виключено, тобто, але це, напевно, що не є метою. А що тоді є метою? Тобто, якесь особисте прагнення таким чином отримати щось для себе, чи що?
Ну так, я думаю, що, звичайно, про яку мистецьку кар'єру, принаймні, на професійному рівні не може йти мова. Не знаю, чому так сталося в нашому суспільстві, що люди, коли починають займатися, ну, можливо, деякими видами мистецтва можна почати займатися і дуже пізно, ну, скажімо, живописом, так, і зробити в цьому кар'єру, ну, як на мене. А от що стосується особливо академічного співу, то ми собі дуже добре це уявляємо, що, скажімо, там, до 40 років переважна більшість співаків вже реалізуються в цьому. І, звичайно, що ніяк не можна потрапити вже або там, скажімо, балет, якщо ми візьмемо тут так само. Я думаю, що для дорослих, коли, ну, по-перше, це, напевно, для всіх дорослих якась дитяча мрія, якісь нереалізовані дитячі бажання, які вони не змогли реалізувати в дитинстві. Я маю на увазі якесь мистецтво, опановування якогось мистецтва. По-друге, звичайно, це ця творча енергія, яка є всередині тебе, вона ж теж хоче якось вийти назовні. І от ці заняття мистецтвом, ці якісь репетиції, можливо, якісь маленькі концерти для друзів, для свого близького кола, все одно дають тобі таку мінімальну ось цю творчу реалізацію. Але я от мрію колись у Чернігові відкрити школу мистецтва для дорослих, де б дорослі люди могли приходити і починати займатися різними видами мистецтва, співпрацювали одне з одним, щоб вони могли виступати, робити якісь вистави, об'єднуватись в ансамблі, щоб це було, ну, скажімо, не професійне мистецтво, а аматорське, але щоб вони могли знаходити ось цю аудиторію свою з таких самих же людей, як вони самі.
Ну, це так. Я також впевнена в тому, що дорослі мають повертатися обличчям до свого творчого джерела, бо воно у всіх воно є. І, наприклад, я займаюся мистецтвом з дітьми, і деякі батьки, особливо мами, кажуть мені, що вони навіть заздрять дітям, що вони мають цю можливість займатися мистецтвом. І нібито складається враження, нібито вони просто не дозволяють собі цим займатися. Вони кажуть, що вони б також хотіли, аби було якесь заняття навіть для батьків і дітей разом. От то дійсно такого ще я не зустрічала у Фрайбурзі. І щодо віку, що ніколи не пізно цим займатися, то є дійсно випадки, особливо коли жінки отримували визнання у дуже літньому віку, наприклад, Луї Буржуз, французька художниця, дуже, дуже багатогранна жінка, до неї визнання прийшло тільки у 80 років. І вона також була аматоркою, в неї не було мистецької освіти, а зараз вона визнана у всьому світі, і її виставки проходять у одних з найкрупніших, найважливіших центрів мистецтва Західної Європи.
Ну так, такі приклади дуже надихають, треба сказати. Ну, от в літературі, наприклад, взагалі письменники переважно розкриваються вже в зрілому віці. Вважається, що це мистецтво для зрілих людей. Тому, що стосується літератури, то теж хочеться сказати всім, що ніколи тут теж не пізно починати. Тому що тут особливо не важливо, як ти виглядаєш, так? Це перевага літератури, як і живопису, до речі.
Так. Зараз ми зробимо музичну паузу. Це молода українська група, яка називається «Теорія Карамисла». Вона співає російською мовою. Дуже цікаві тексти. І пропоную послухати пісню, присвячену осені.
Она разбрасывает листья. письмо между строк укрыты пеплом, ее нежность безупречный обман. Она разбрасывает листья, она танцует с ветром, она крутит с дождем роман. Ее слова признания письма между строк укрыты пеплом, ее нежность безупречный обман. Губ соло кашля не в кайф, зацепилась в груди, засела, намотала на шею шаров. Противно да надо хоть тресни, народное средство до дна. Ну здравствуй, мы снова вместе. Ну здравствуй, шепнет. Она разбрасывает листья, она танцует с ветром, она крутит с дождем роман. Ее слова признания письма между строк укрыты пеплом, ее нежность безупречный обман. Она разбрасывает листья, она танцует с ветром, она крутит с дождем роман. Между строк укрыты пеплом, ее нежность безупречный обман.
Анна, скажи, будь ласка, а чому література для тебе важлива?
Ну, як я тут, напевно, розділю це питання на два. Тому що з одного погляду для мене література важлива як для автора, так? А з другого погляду як для читача. От як для автора, насправді літературу я не обирала. Мені здається, вона сама мене обрала ще в дуже ранньому віці. Мені здається, в мене навіть не було якогось там вибору, робити це чи ні. От коли мене батьки деяких дітей там часто питають, або друзі там радяться, як визначити, чи є там у дитини схильність до чогось, то я завжди кажу, вам тільки треба спостерігати за своєю дитиною і просто питати, дивитися, що вона робить, тому що дитина сама обере, куди її потягне, в який бік. А що стосується читача, як читач, звичайно, я теж дуже заглиблена в літературу, дуже залюблена в неї, як кажуть у нас, дуже багато читала. Для мене в літературі, напевно, зараз для мене важливо оцей якийсь зв'язок між поколіннями, який забезпечує література. От те, що з минулих епох до нас приходить. Те от розуміння, яке мали автори минулого, те їхнє бачення світу, їхнє світовідчуття, оце для мене, напевно, є найважливішим. Я насправді не так там цікавлюся біографіями письменників, хоча це теж, напевно, важливо, я певною мірою. Але більше от в самих текстах, мені здається, приховано є якісь коди, які ось ми носії тієї ж самої мови, якою цю літературу створено, носії, напевно, того ж національного коду когось можемо дешифрувати. Нещодавно я перечитала Шевченка, це, можливо, якось банально, всі починають з цього сміятися, перечитав Шевченка. Всі знають Шевченка, всі знають, що він наш геній український, так, наш національний поет. Але от я для себе насправді дуже багато відкрила чого нового. Якісь такі речі, про які ми ніколи не говорили вивчаючи Шевченка в школі. Ми про це ніколи не говорили, вивчаючи Шевченка в університеті. Звичайно, що ми дуже довго і докладно вивчали його творчість. І це для мене, напевно, от є те найважливіше в літературі, що є.
Які це речі?
Ну, от якісь, це більше мірою речі, якісь пов'язані з духовністю. От От візьмемо, наприклад, вірш «Заповіт», який всі дуже добре знають, тому що він входить до шкільної програми і всі вчать його на пам'ять. Але він просто, як всі популярні твори, настільки вже всім приївся, що, мені здається, ніхто не вчитується в слова, які містяться в цьому творі. Ну, ось, наприклад, там є, я думаю, що ти також знаєш ці слова, такі рядки. «Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога». От мене, наприклад, в школі завжди цікавило, що це могло означати. І, в принципі, оскільки ми вчилися ще, ну, починали вчитися в радянській школі, а потім продовжували в пострадянській школі, то нам завжди це пояснювали тим, що, мовляв, Шевченко був не дуже релігійною людиною насправді. Але я думаю, мені в цьому вважається зовсім інший зміст. Я думаю, що це просто ніби така пересторога нам, що ось поки наша нація спить, поки вона не помічає якихось речей, так, своєї залежності, своїх ворогів поруч і ніяк не переймається цими проблемами, то Шевченко нам типу всім говорить, що от допоки ви не прокинетесь, допоки ви не звільнетесь, я буду ходити поміж вас духом безтілесним. Ну, як на мене, це просто зовсім про інше.
Зрозуміло.
Також мені дуже цікаво було перечитати поему «Марія». Це один з пізніх творів Шевченка. В цій поемі, як на мене, перезнов, це можна сказати, що на релігійну тему з одного боку, тому що там використано біблійний сюжет. Але з іншого боку, як на мене, це знову ж таки не про релігію, це про роль, це скоріше про роль жінки в суспільстві і про роль релігії в формуванні, так скажімо, ось цієї ролі жінки в суспільстві. Те, як релігія нам нав'язала уявлення про жінку, про її місце, про її призначення життєве. Тому, ну, можна сказати, що ці якраз поемі це все переосмислюється, якось намагається, мені здається, Шевченко порушити це питання. Але мені здається, це знову ж таки це не релігійна поема і не антирелігійна поема. Насправді дуже цікаво, дуже раджу всім перечитати.
Насправді, як ти думаєш, про що цей твір «Заповіт»? До чого він закликає? Про що він насправді?
Я думаю, що хоча там є ось такі, типу, можна так себе подумати, якісь там агресивні заклики, там кров ворожа, да, потече, ну ми собі що можемо уявити, ну так, люди наші 21-го століття собі в голові, які можуть картинки намалювати. Але я насправді думаю, що це твір про свободу. Я думаю, що це тут не варто відштовхуватись від засобів, якими має бути досягнути ту свободу. Але думаю, що Шевченко просто хоче ніби всім сказати, що люди, чому ви не хочете свободи, чому ви за неї не змагаєтесь, чому ви не прагнете до неї. Я думаю, що Шевченко сам дуже добре відчував, що таке є свобода, відчув на собі, як то кажуть. І намагався, мені здається, всім просто якось це передати, відчуття цієї свободи і змусити людей до неї прагнути. Просто хотів поділитися тим, як це приємно, як це класно бути свободою, вільною людиною.
В нас є пісня, сучасна пісня від групи «Шабля» на цю тему. Пісня називається «Вічна любов».
Якби жила любов поміж нами, то напевно не було б війни. І смуток у чорній вуалі залишив би всіх назавжди. Якби кожен із нас без вагання часно на поміч прийшов, стріляли гармати, і кожен свою правду знайшов.
Нагадую, у нас в студії Алчеста, авторка, педагог та лінгвіст Шернігова. Анна, над якими літературними проектами ти зараз працюєш?
Зараз я працюю над одним, як мені здається, дуже цікавим проектом. Я хочу перевидати народні казки, причому це давні українські казки. Мало відомі, це казки, зібрані українськими етнографами в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Мені здається, що в цих казках, от як я вже казала про те, що в літературі передаються з покоління в покоління певні коди, так от у народних казках цих кодів, як на мене, найбільше насправді. Тому мені б дуже хотілося їх перевидати, донести їх до широкого загалу, щоб люди могли познайомитися з ними, дізнатися більше про свою власну культуру, про світогляд українців українців до радянської епохи, тому що, напевно, ми маємо українців все ж таки ділити світогляд українців до радянської епохи і після радянської епохи. Також я хочу зробити коментарі до цих казок, тому що я вже зіткнулася з тим, що більшість сучасних українців їх не розуміють насправді. Я вже зробила експеримент, опублікувала одну з цих казок у своєму блозі, і відгуки я отримала такі, що більшість людей насправді їх не зрозуміли. Вони зрозуміли, що це щось цікаве, їх до цього тягне, але вони не можуть дешифрувати ці коди насправді. Тому я думаю, що до цих казок обов'язково треба буде додати мої коментарі. Можливо, я напишу, я вже над цим працюю, кілька есе різної тематики, які би розкривали українцям, показували власне цей світогляд, розкривали якісь сенси, приховані в цих казках. Ось така в мене мрія. Так, також я співпрацюю з графіком, який зробить, я думаю, дуже цікаві і сучасні ілюстрації. Це мають бути ілюстрації, ми з ним вже обговорили цю тему. Мають бути ілюстрації, які мають зруйнувати певні шаблони в нашому уявленні, так, про тих персонажів, про ту епоху, про ту дійсність. Я думаю, буде дуже цікаво.
Так, я знаю, що деякі казки є дуже незвичними, тобто і персонажі, і герої, і тематики, які там є унікальними, тобто це не є, і це дуже несподівано, те, що можна побачити в цих казках.
Це справді так, ось тому людям дуже важко, тому що ми звикли, насправді ж ми звикли всі до казок братів Грім, так, ну от, ті казки, які в, там, я не знаю, в нашому уявленні є казками, хоча насправді казки братів Грім також дуже змінені, до нас дійшли, дуже відредаговані, які вже не містять якихось жорстоких, скажімо, елементів, але насправді ось ті елементи, яких позбулися сучасні казки, є носіями отих справжніх кодів світоглядних. Я думаю, як і українців давніх, так і, напевно, германців, в середовищі яких ці казки склалися. Ну, щодо українських казок, там справді є такі цікаві персонажі, які не фігурують вже в сучасних українських казках. Є якісь цікаві моменти, несподівані перевтілення, є якісь цікаві вчинки роблять персонажі, які сучасна людина вже, напевно, не може собі ніяк пояснити, ну, чому персонаж вчиняє саме так.
Цікаво. Ну, тож, тоді я бажаю тобі успіху в цьому проєкті і взагалі в твоїй літературній творчості. Дякую за інтерв'ю. І сподіваюся, що ми ще зустрінемося.
Так, я теж дуже дякую тобі за цікаву розмову, за те, що цікавишся українською літературою. Бажаю всім слухачам щастя, здоров'я, нехай у вас все буде добре.
Ви слухали радіо Фура, Freies Ukrainisches Radio in Freiburg. З вами була Лена. Ви слухаєте нас кожну третю суботу місяця, а також онлайн. www.rdl.de. Зараз звучить пісня Монатіка та діджея Константіна «Січас». Каждый миг сейчас.